tan lachuma waliin san nagaa VOA afaan Oromoo naayil sa'aatii irraa caqasuu jirtan. Waan dhiyootaan hojjenne akka tokko deebiineetiin isanitti himnaa waan hagayyi 29:30 isanii qopheessin. Guyyaa boqonnaa lamaan isanii qopheessin. Ansoraan lakka itti dhiyaadha. Tujubeen walirra fuune isanitti himna.
Haleellaan naannoo Oromiyaa bakka garaagaraa hooggantoota amantii Islaamaa irratti qiyyaafachuun taasifamaa jiru kan isa yaaddesseef mootummaan qulqulleessuun akka tarkaanfii fudhatu boordiin hooggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itiyoophiyaa hubachiiseera. Haleellaaleen akkasii biyyattii gara haala hamtuutti geessuu mala jedha ibsi kun. Naannoo sana keessatti mormii geggeessame taansuudhaan yoo xiqqaate hooggantoonni amantii Muslimaa lama ajjeefamaniiru. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa haalli ajjeechaa isaanii qoratamaa jira jedhu. Muktar Jamaaltu gabaase.
Ibsi boordiin hooggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa baase akka akeekutti haleellaan dhaabbilee amantii fi abbootii amantii irratti qiyyeeffateetiniin taasifamaatiniin jiru kuni rakkoo naannicha keessatti mul'atu waqtiidhaan walqabateetiniin jiru kana gama bifa amantaatitti jijjiiruudhaan hokkora biraa kaasaniitiniin ajandaa ittiin uumuudhaaf kan kaayyeeffate fakkaata jedheetiniin jira. Rakkoo waqtii bifa biraa qabsiisuudhaaf deemamaatiniin jiru kana hawaasni Muslimaa obbolaa isaa wajjiin ta'uudhaan naannoo isaa akka eeggatuu fi nageenya isaallee akka hordofatu akeeka ibsi kuni. Gama mootummaatiillee waan taasifamuu qaba jedhan barreessaan ol aanaa hoggansa hojii boordii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun akkas jedhanii jiru.
Haimaanoot mariyoosh gaar batayaazan yaallau chikir tagabiyu maafaraisa dargo fitahawii bohona malk lihiga akalaat karbau.
Rakkoo hoggantoota amantaatiin walqabateetiniin mul'ate kana qorannaan barbaachisaan taasifameetiniin bifa haqa qabeessa ta'een seeratti dhihaachuu qaba. Ummanni keenya rakkoo kanaaf fala kennuudhaaf amantiidhaan osoo adda wal hin qoodin harka walqabateetiniin dhaabbachuu qaba. Kun waan mootummaa qofaan galma gahuu miti. Rakkoo mudate kanas gumiin dhimma Islaamaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qoratee yeroo xumurutti ummataaf ifa taasifna jedhan obbo Kamaal Haaruun. Ibsa boordiin hoggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa rakkoolee naannoo Oromiyaa irratti mudatan jedheetiniin baase kanaan walqabatee manni maree ulamaa'otaa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa mormeetiniin jira. Barreessaa ol aanaan mana maree ulamaa'otaa Sheekh Qaasim Taajuu akka jedhanitti ibsa kana kan nuun mariisifameetiniin bahe osoo hin ta'in akkuma eenni tuttuu badhetti argina jedhan.
Ulamaa'otunimmaa laammaakkeram altawaayyim ulamaa'otu musaanii alfatum.
Ibsa kennuudhaaf ulamaa'onnis irratti hin mari'anne nus hin beeksifamne. Hanga har'aa waliin ibsa kennaatiniin turre yaadas yoo qabaatan akkas haa ta'u akkana haa ta'u jenneetiniin irratti mari'anna. Ibsa kaleessaa boordiin baase kana hin beeknu. Feesbuukii majlisaa qofa irratti argine. Qabiyyee isaa fi yaada ibsichaa irrattis waan mari'anne hin qabnu jedhan Sheekh Qaasim. Komii mana maree ulamaa'otaa irraa dhiyaate kana kan gaafanne barreessaa ol aanaan boordii hoggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun boordiin isaanii aangoo hojii adda baafameef irra qofa dhaabbachuudhaan ibsicha baasuu isaa dubbatu.
Sira maraar boorduu tufatti beetinnaa yoo ulamaa mukir beet tufatti.
Boordiin hoggansa hojii fi boordiin ulamaa'otaa waliin itti gaafatamummaa erga fudhate kaasee manni maree ulamaa'otaa dhimmoota amantaa tarsiimoo fi hiikaa amantaa irratti hojjeta. Boordiin hoggansa hojii gama isaatiin hojiilee bulchiinsaa fi misoomaa irratti hojjeta. Kanaafuu ibsa miidiyaaf kenninu kana duras waliinis kophaattis kennaatiniin turreetiniin jirra. Nuti gabaasa boordii Oromiyaa irraa nuuf ergamerra dhaabbanneetiniin ibsa kana kan baafne kana waan ta'eef mirga guutuu qabna. Dhimmi kun akka namoomaatitti yoo kan ilaalamu taate qabiyyee isaa qofarratti xiyyeeffachuudha barbaachisa. Nuti akka dhaabaatitti haafuuti dhuunfaaniyyuu kan ibsa irratti baasee danda'uudha. Isaanis ibsa biraa kennuu barbaadu taanaaniin karaan isaa bal'aadha jedhan obbo Kamaal Haaruun. Dhimmoota Oromiyaa bakka garagaraatitti hoggantoonni amantaa du'uudhaa fi haleellaa gama biraatiin walqabateetiniin kan gaafataman hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed taateleen kunniin yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamoleen nageenyaa socho'anitti kan raawwate jedhan namni tokko seer dhablummaa ta'uudhaaf sheeka ta'us ta'uu dhabuullee mala waan ta'eef inni kuni waan maqaa amantaatiin adda baafamuu danda'u miti jechuunillee VOA'tti dubbatan.
Miidhaan gahe sochii nageenya kabachiisu olaantummaa seera mirkaneessuudhaaf nageenya naannichaa tasgabbii irratti rakkoo dhufe hambisuudhaaf sochii taasifame keessatti miidhaan adda addaa gahee jira. Namni miidhaan irra gahe kutaa hawaasaa tokkoo yookaan amantii tokkoo miti. Kutaa hawaasaa adda addaa amantii adda addaa keessaa iyyuu wanna gahee mootu madalawa momiti kan jedu kana dur ifsirati kendame jira bakken kulkulawun rejira ta jedame yadamus yo jirat afa kulkulawun rejira tu wan ifsirname wande amastanan eddon to kofa enno hangam madalawa ni jedamo daro ni barbaachi suni jira isa koreni sera kulkulesu mata isa dande hete ni kadi rawata muta kan halala wanna wali gala jiru ratti garu tarkaanfii fudhatamee fi wannaani sochii ture tarkaanfii fudhatamee wal biratti fe'ee yoo laaltu iddoo muraasa irratti hanqinni jiru mul'achuu danda'a. Saniin ala rakkoo addaati jedhamee wanni qoratamee jiru kan qulqullaa'u qaba jedhamee yaadame immoo adeemsa komii qulqulleessuu keessarra dhaabbatee mootummaan erga qulqullaa'ee booda yaada irratti kenname yaadame.
Gumiin dhimma islaamaa kan federaalaallee mootummaa naannoo oromiyaatiif dhiheesse kana waan laalamee murteeffame qaba hanga ammaatitti.
Dhimmoonni hedduu qoratamanii yaadatti kennuu barbaachisa. Garuu bakka amma ibsameetiin yaadni bakka ibsamee dubbifamee ibsi irratti kenname kana yoo laaltu kan naannoo asaasaa jedhanii isaan ibsan wanni tokko tokko wanni qoratamee ilaalamuu danda'u jiraachuu danda'a. Kana jechuun dogongoraa moomiti yeroo qoratame adda baha. Amma waan lakki dogongoraa miti jechuu miti. Kan bakka biraa garuu xiinxala nu qabnuun rakkoonii madaala waan taane gahe jennee waan taallee jiru. Baardar immoo ammallee komiin hawaasni akka hubatuuf komii saniif deebii kennuu hin danda'amne yaada.
Taatee naannoo Oromiyaatitti gama abbootii amantaatii fi dhaabbilee amantaa irratti ta'eetiin hin jira jedhame kanaan walqabatee gumiin dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa hoggantoota koomishinii poolisii Oromiyaa waliin mari'achuunsaa dubbatameetiin hin jira. Dhiheennattillee hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa wajjin kan mari'atu yoo ta'u manni marichaa dhimma kana gaafa goolabe gabaasa isaa kan ummataaf beeksisu ta'uu pireezidantiin gumii dhimma islaamaa federaalaa Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Sanbata darbe godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaatti hoogganaan amantii tokko sirna awwaalcha irratti ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mahammad dursaan amantii masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko rasaasa awwaala irratti humna nagaa eegdota mootummaan dhuka'een du'u jiraattonni dubbataniiru. Hoogganaan waajjira nageenya Oromiyaa tarkaanfiin fudhatame rakkoo ga'uuf ture hambisuuf jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti sanbata darbe gaggeessaan masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mohaammed kan ajjeefaman mucaa ganna 13 kan mormii duraan Odaa Bultumitti ta'e irratti ajjeefameef sirna awwaalaa gaggeeffamaa ture irratti ta'uu jiraatan magaalaa Baddeessaa ni dubbatu.
Abdullaadis walumaan dhabu horii beekuba. Fuullittichi fagaatee osoo deemaa jiru jechuun itti dhukaasaniitu ajjeessan fakkaata. Tokkoggoo.
Jiraatan magaalaa Baddeessaa kun dabalanii qaamoleen nageenyaa yeroo kana tarkaanfii agasga'u fudhachuuf wanti isaan dirqisiisu hin jiru ture jedhu.
Suuraa gara takkaasii kan jenneeti maguddoo itti erganne maguddoon isaatti deemteetumatti badanii dachaanii jireenyaaf kaayaa hin taane humna dabalataati karaa kanaan fidataniiru. Kan booda waa waalchatu muru galleetti ganda sabbasiifne jennee osoo deemnu. Bakka dhukaasni irratti baname jechuudha. Hoo nageenyu Oromiyaati. Hiriirri wayyuu turre nama galumaaf qararratti bahe soduba bakka qabanirraa kan ka'e dhukaasa banan jechuudha kan adda facaasuuf. Boombiinis darbamee ture. Humna nageenyaatiin darbate.
Jiraattonni magaalaa Baddeessaa sanbata darbe bakka taateen kun itti mudate turan boombii darbatame jedhame kanaan namni akka hin miidhamnellee ifoomsanii jiru. Adde Kariimaa Bayaan haadha warraa Sheekh Abdullaati.
Inni waan takka waa'ee siyaasaa kanarrallee kunuun qabu inni masjiida siinama guddaadha. Isaan jala saadaa jiree kaawwii kan dhaqani achumaan bakka qabanii bakka achirratti dhaqani.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii?
Harka bitaa kana mana tombaa kana keessatti bitaa kana. An ijoollummaatu bakka fiigee horii natti dhufee natti himee kan hooggansa ku bakka beekiisa bakka abasa kakaisa. Gosa kaseessaa bakka namni fuudhee mana naqee bakka yeroo namni mana naqee nutti dhaqee bakka yeroo hin baate. Ijoollee sadii kan ta'eef.
Adde Kariimaan dubbaa warraa isaanii ilaalchisee aangawoonni mootummaa homaa akka hin ibsineefis dubbatanii jiru. Du'a Sheekh Abdullaa ilaalchisee abbootiin amantaa Odaa Bultum jiran kaanis aangawoota mootummaa ka godina Harargee lixaa fi ka aanaa irra jiran duuka mari'achuus dubbatanii jiru. Miseensi gaggeessota amantaa obbo Saayifaddin waan aangawoota mootummaa duuka mari'anne jedhan akkasitti himu.
sirna waalchaallee hojii dubbanneetu makka awwaalamu waliin mari'anne akka ilaasha kiraasaa isaanii rukutan beekin illeen qoosa qabaatuu qabdanii jenneeniituma kana kanatti waliin haasa'anii eeggatan.
Waa'ee namoota rasaasa kana dhukaasanii yoo wanti isin haasoftan jira akka isaan seeratti dhiyaataniif wanti isin gaafattan?
Kana waan haasofnu hin qabnu namni kun akka qoratamu ni qoratamaa jechuu wajji haasofne isaanis egaa warra laalleetuma qorannee waan kana bu'aa isaa laallaa jaalli.
Yoomitti akka qoratanii namoota rasaasa kana dhukaasuu keessa harka qaban akka seeratti dhiyeessan wanti isaan waadaa isinii galan jira?
Akkasitti kanatti waadaa inni walii galanii
rakkoo nageenyaa baddeessaatti awwaala mucaa ganna 13 irratti sanbata darbe mudateen warri miidhaan irra ga'e namoota 5 jedhu jiraattonni magaalichaa yoo dubbatan. Warreen kun martinuus yaala fayyaaf gara hospitaalee ciroo deemuu simanii jiru. Waa'ee namoota yaalaaf gara hospitaalee ciroo dhaqan kan VOF himan ogeessi fayyaa hospitaalichaa tokko garuu sanbata darbe baddeessaatti namni miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaalee ciroo dhufe nama tokko qofaadha jedhu. Torbeen dura mormi naannoo keessa tureen garuu namoonni 30 gara hospitaalee ciroo akka dhufan isaan keessaa 4 lubbuun darbuus achumaan dabalanii dubbatanii jiru. Dooktarri kun manni marii dhimma islaamummaa Oromiyaas dhimma ajjechaa Sheek Abdallaa Mohaammed akka quba qabu ibse. Sheek Ajji Ibrahim Tuufaa taanaa pirezidaantii mana marii dhimma islaamummaa Oromiyaati. Miidhaan gaggeessota amantichaa irratti gahaa jiru kun ka jalqabaa miti jedhu.
Magaalaa Asaasaafitti. Imaamni guddaan Umar Suleyman kan jedhamu mana isaanii keessatti haadha warra isaanii wajjin xiyyitiidhaan akka du'an taaziyaa wayitadhaan hubannee qulqulleeffanneerra magaalaa Shaashamanee keessatti masjida Qamar kan jedhamu keessatti sheeyni aana otoo qaraasisaa qara'aa jiru fooddadhaan itti dhukaafame sheetichis dhabame. Gabaafni caasaa keenya kan achi jirurraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Magaalaa Kofaleetitti hojjettoonni masjidaatii fi imaamman masjidaatii fi muwaazintoonni otoma salaatarra jiran fooddadhaan magriba irratti itti dhukaafame iyyitiin gararraarra tartee rabbi akka isaan dandamachiise gabaafni mana marii dhimma islaamummaa godina kanaatirraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Gara biraatiin immoo akkasumatti magaalaa Baddeessaa jedhamtutti imaamni tokko Sheek Abdallaa Mohaammed kan jedhaman bakka janaaza salaatanii deebi'anitti uummata wajjin jechuudha. Dhukaafni itti baname uummata san keessa isaanuma tokkocha xiyyitiin fuudhuun waanta nama gaddisiisu wanta ta'eef isa kana mootummaa wajjin gatteennee bal'innaan irratti mari'annee eega qulqulleeffanne dugda duubaan uummataaf kan ifa galchinu ta'uudha wanni jiru.
Waa'ee ajjeefamuu Sheek Abdallaa Mohaammed bulchiinsi godina Harargee Lixaa bulchiinsi aanaa Odaa Bultoomii fi kan magaalaa Baddeessaa deebii akka kennaniif guyyoota 3 darban guutuu deddeebiin gaafannus hangawa dhimma kanarratti yaada kennuuf fedha qabu argachuu hin dandeenye. Ajajaan poolisii magaalaa Baddeessaa komaandar Kaasaa'uun garuu rakkoon Baddeessaatti mul'ates namni du'es hin jiru jechuun haalan. Obbo Jibriil Mohaammed hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa Oromiyaa garuu waan komaandar Kaasaa'uun dubbatan faallaa himu.
Baddeessaa irratti sababni dubbii irratti wal gahame dhugaadha. Garuu iddoon bakkeen itti miidhaan itti gahe bakka awwaalchaatii miti magaalaa keessatti yeroo hojii adda addaa taasifamu. Namni kun qindeessaa akka turedha odeeffannoon achi ta'e irraa dhufaa jiru. Qindeessaa ta'ee magaalaa keessatti qindeessuudhaan akkaataa itti qabeenyi barbaadaa akkaataa itti walitti bu'iinsa caasaa nageenyaatii fi hiriirtota gidduutti uumamoonni adda addaa ture waan ta'eef waan san gidduu san diqqeessuudhaaf hambisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame jira. Kanaaf waan abbaa amantii ta'eef osoo hin taane waan rakkoo nageenyaa keessatti hirmaateef tarkaanfichi garuu tarkaanfichi sun lahumni tokko tokko akka waan abbaa amantaa ta'eef tarkaanfiin fudhatamee godhee kalaaluu jira. Namni abbaa amantii ta'e rakkoo keessatti hirmaatu jechuu hin danda'amu. Namni immoo birootis achi keessatti hin galu yookaan hin hirmaata guutumatti jedhanii ilaaluu hin danda'amu. Kanaaf madaalarra kaa'anii ilaaluu barbaachisa. Tarkaanfiin fudhatan kan rakkicha xiqqeessuuf yookaan hambisuudhaaf. Immoo wanti deemamee ilaalamoonni jedhamu yoo jiraate kun garuu karaa kennaan gabaasni fudhannu faana achi barbaadeetu.
Obbo Jibriil awwaala magaalaa Baddeessaa irratti waa'ee boombiin darbatamu yoo ibsan. Warri awwaala kana irratti hirmaatanii turan balaa lubbuu namaa kan baasu uumuuf waan ammas tattaafataa turanii fi humnoonni nageenyaa tarkaanfii miidhaa ga'uuf ture hambisu fudhachuun sirrii ture jechuun deebii kennan. Sanbata awwaala irratti kan ajjeefaman Sheek Abdallaa Mohaammed wiixata darbe kana sirni awwaala isaanii magaalaa Baddeessaatti gaggeeffamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Naayiroobii.
Biyyoo afaan Oromoo naayit isaatti irraa caqasuun jirtan waan dhiyoo isaan hojjennaa tokko irra deebiin isaanitti himnaa waan.
Gadaan gadoo midhaafatee golloo bokkuun wayyuu
Sirbga dansom gadaatin farsan. Khori gumigaayo. Booran ardagaayo tataa ujjir. Khori gumigaayo khor gada boorana gudda. Ganna furkhisat marro tokkotaani. Abbaan gadaato keegi baallu fuude. Khuanna freeso urrat khor gumiyam. Gadaan ammatun ta khura jarsoot. Abba gadaa boorana turbaadami tokkeso. Khori gumigaayo. Waan badak ajeel faccha waan mid agjabeel faccat. Waan gugurdu ar mirrad dubbatan. Barduri agji tokkollen taan korkhana. Nami gudaan ettu kubata. Khor gudda kan taukhan nyata rugaatille. Gosat walir khayetin ori walir khayetin. Anani fontanan oritanan wanta walirkani wani inkarka wano lama guniga kepitan pesat sanitna amma mosir bumkanan sanit kai padra gadan gado gadan gado gadan gado gadan gado oku warso warso bona warse jalo ori runda da gadan gado warigana mi sajalo ori runda da gadan gado Kabona furma tajalo, ohori unda ba, gadanga to, furma tiro binga jalo, ohori unda ba, gadanga to, robelo la sinja jalo, ohori unda ba, gadanga to, lola oba sinja jalo, ohori unda ba, gadanga to. Republican Horisani Habiyoresa RNC Republican National Convention Khaguya Sadeso Tijran Khorhana Makuma of North Carolina Dir Charlotte Time Animale Corona Jerenina Molankisanitin Namu Television Rat by Dubat One Jabin Party Sani One Trump Lachumulanif Dubat Melania Trump Jartin President Trump Leni Jabin Jarsisi Balbal Bulchins Motum America White House Dur Dabatetti Jabin Jarsisi Dubat
Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
Donald, hagnam dukubi haman kumiri chufayu wanden daun karkarutti kupane gadintao, yetteni jabeen nisa imtefi. Ministeri haja ala Amerika Mike Pompeo leni biyi maltulak Jerusalem taayetti amala ojjetan wajjira haja ala Amerika tokuduri oyu biyi la deemu. Parti siyasa tokukof infarsi joran kalla kisetti Jerusalem taay video ni horkhanirat jabeen President Trump tubbet.
The President too. Move the U.S. Embassy to this very city of God, Jerusalem, the rightful capital of the Jewish homeland.
President of the Embassy, United States, La Fuaki Rugumanu Teso Motuma Jewish Solche, Jerusalem, the ABC, Jabin Nanim, Ariyuma UAE, Emirate Arabati, Israel, Tariotanale, Jabesele, Jabin Trumpet, Tolche, Jerettifars, Pompeo, Palestine, and Mohariyuma Tanfuran, Vanessa Besley, America Texas City Professor, University Vanderbilt, Pompeo, Jerusalem, Tait, and Jabin Trump, Hondu Bachuni. Akwari Israel ille bayetin filat, jajabesu fakkanatul chifakkatit. Elman Trump Eric Kiffe tefnillen jabeen nabbasani gadbani farsan President Trump serna me America timbaqat guddoje jabe sulle batu nam America hadiyo talami America argat namshani qorxan ratti ametene baggam maddani lammi America tauni qarra dunya khesar gatan gugurda hawanjuf jalu baggam maddani bagas gettani jale jabes.
You've earned the most prized, treasured, cherished, and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship.
Or Party Democrat Khadiyo Thanerati, President of America Khaduri Party Democrat Khesa Filatam, Khak Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter Fati, Dufaniti, Joe Biden, Nam Party Nisani, President Mahan Natija Jabesan. Or Party Republican, Khabarhum Lamafkur Anija, ganna furi indurat taayratammo president of america haduri party republican kesa filataman george bush ifabani sallene qorgudda party republican ganna furi indurat taayetine donald trump jejjabe siratti horsonelle gadimban partilen america bulchallama republican if democrat hagwiyam flanna ugautti namu party ufi farsa one party tumbiya batima hagdandanin namdu gefachi sanitin akbani san filatan areda sarbaga bacha namdu gefachi sufialan american bultijata misaddeti khisat president filat yutat president trump marro lameso bulch tawbanan abbatanu dabarset ebise gradem amerikat namitokko adwak fedanjala tanille gan sadde jalbi yibulchundanda akum gadate nati abbangada gan sadde jalbi yibulchundanda namitanu ebiset balli khnaf ethiopia virusin corona akmale dabalade mujira namille walankachu dabuni dibkana meso jirajer ministeri fayya sahaydam tot wardebkana ufrat targete wanbar nota namata jedelle dubise kuna
Minister Fayya Ethiopia namun virusi corona rankawman lakobsani yero dagara yero dabala jirachu ibseram akkaragam minister fayya ethiopia ibsutti hangamma ethiopia kesat namonni kuma dibatorba oltan sakatensa virusi corona tif taisani akajran ibsam namota kana kesa covid 19 tankawman ammo hanga adolesa 19 barkuma lamafi 12 lakobsani kuma fortamisadi oljotom namun virusi kana radandamatan kuma kuda shani ol akata ani fi namoni lubunzani virus kanan darbemo dibaja af sagaltani la magawusani tim kanin am virus kanan qawmani jiranammo namukuma digdami jaawd akata an raga minister fayya ethiopia raargame nimulisam dr tagane raggaza director communication minister fayya ethiopia tim hawas of daganadan virus kanaf sat la majraje chun ipsaniru
walteroyni fi walteroyni akasma tutukan ko gudada akabiya kenyati lanjiru ko moto tani devare chatif lisayjo le chunindandama yero nagara yero tiro satam sain ware chaba balla chade mut wana goda matore ra ko goda no reken non chimade ko majenne yo etnelle eddo ba yirat abata kam no fi tintala kam non of egenno fi tarkafi wan of egenno wan kabatamani furatamu kaban la fade mun rakko guddata yete kan mulate jiru dimota dadarat walta jiwana dadada dabalate walti dufeñ walti kabamun akarakko guddatte walti dufeñ walti kunkun tatamsayina virusi kanatif sababa guddara jennete kan lallo kanarra kawdan ammasu mannikeñe dimakana tayefanno gudda kenno tutijirata
kesuma ada wali yafachu fi mana wali de mani wal dubisun umma tabrat mulatu tatamzain virus corona babal isajrajachun dr taganin ibsanirum
ne hasa ngane kafalu nurenda tu hasa ngata lu bote do amma kana kumar garjiru namne guya guya ngamu baaye dabala tanjiru namne lubun sadarbus baaye dabala jira kan mo guya guya doku bahama an debta wallansa galajirus baaye dabala tanjiru mallu agar sita rakondo makko kana walporte do fajiru rakko gudda tawsa tikech mammo kana mayadesu namone lubunsani doku kana walporte darbajiru kana dura kiyada mature namota doku bira dabala taqaban namota murinitsani kadeni gida mature ero amma kana garu gabas kana gartis namone doku bira oto man qabanne lubunsani doku corona virus kana darbajira kono yadesu to darbajirata namme dagannan bai asa ka fizu akka igale jiru arga jirawante dagana bai rako gudawante sana awaz kenye tiyefana da tikenno to rajirata
akka minister fayya ethiopia jedutti lakofsina mota covid 19 gawmani yero dagara yero tdabalu daf sababni guddan dagana fi virus icha salpsani ilalu hawasati jira namon virusi kanan qawmani irradanda matanis yaduma kana cimso iyenye kana virusi kanan qawme kan rafaye artist qalbe samagarsa isato koram drama afaan oromoo dheeraa barreessuu fi direct gochuudhaan kan beekamu artistiin kun covid-19 Itoophiyaatti mul'achuunsaa erga dhagaameen as of eeggannoo cimaa akka taasisaa ture dubbata. Innis ta'e maatiinsaa yeroo dheeraadhaaf akka manaa hin baane kan ibsu qalbeessaan vaayirasiin kun keessummaa manasaa keessummummaadhaan dhufeerraa akka isaaf maatiisaa qabe dubbata. Eeggachuun barbaachisaa ta'uu yoo hubatanillee rakkoo inni geessisu salphisanii ilaalu. Kun ammoo dogoggoraa kan jedhu qalbeessaan hanga mana keenya seenutti eeguu hin qabnu jechuudhaan ibsa.
Dagannaa guddaatu jira. Maaliif sitti fakkaate? Aanimmoo isaanitti murteessu. Miidhamarraa dhagahu waan akkasii dhagahu malee yeroo baay'ee nama isaanitti dhiyoo jiru kan dhukkubsatee yookiin dhukkuba kanaan dhiyoo baay'inaan arguun rakkachuu danda'u. Aniyyuu akka nama dhuunfaatti yeroo jalqabaati kan inni ofii kooti nama biraan argina na dura nama dhukkubsate. Kanaaf namni nama dhukkubsate yookiin nama biraa du'ee dhibe kana waan argineef shakkiidhaan malee waa'ee dhukkuba kanaa jiraachuuti iyyuu amanuu san keenya namoonni. Kanaaf namni keenya amma namni isa dhukkubsachuu isaa argutti eeguun qabuunidha.
Walitti dhufeenyi hawaasummaa dhibee kana babal'isu keessatti gumaachisaa olaanaa ta'uu kan dubbatu artistiin kun hanga guyyaan kun darbutti ko'ummaa filachuun barbaachisaadha jedhama.
Amma yeroon kun xiqqoo darbutti haala jiruuf jireenya hawaasummaatti salphatti dhiyeessuu qabna. Nama wajjin walitti dhufuun kun maaliif yookiin nama sanatti sinirraa fudhata yookiin immoo sinitti nama sanaaf kenna dhukkuba akkasii kana kan jedhu maaliif immoo namni biraatti nu bira keessummaa dhufe namni nu biratti waddatti kana qabamee jira waan ta'eef namni mana namaa sirriitti nuti deemu baanne namni sotoo nutti dhufu baadhee yeroo kana keessa kan jedhu kan maaliif nu bira dhuunii namoonni qaban baay'eetti jira.
Bultii 16 wiirtuu tursiisa addaa keessa kan turee fi guyyoota 6 immoo kutaa dhukkubsattoonni baay'ee dhibaman keessatti tajaajila wal'aansaa argatan keessa akka ture kan ibsu artistiin kun haala qabiinsaa fi kunuunsa wiirtuu sana keessatti dhukkubsattootaaf taasisamus akkas jechuudhaan ibsee jira.
Yeroo ani jirutti waan tokko waan nama gufachiisu jiru haala ta'e yeroo hunda qulqullinni jira qulqullinni manaa jira hordoffii hin jiru. Meeshaalee yeroo ICU keessa jiru tureessan keessatti doktoroonni yeroodhaan ijaaran dhufanii ilaaluu gara immoo kutaa normaalii keessatti yeroo gara akkasuma baay'ee hordoffii guddaa jira. Gara nyaataatiin olaantu nuti yeroo achi turetti nyaatni kan dhukkubichummaarraa kan ka'e nyaata jibbaan ture ta'uu ta'ee amma guyyoota muraasaatti nyaaticha kana kan baasuu danda'u. Guyyootaan garuu irratti nyaata hubachuu danda'etti waanuma gaarii gaariitti nu dhufa ture kan manaatti filgoone kan nyaannu kan taasisanii turanii nyaatonni jiran yeroo sana. Egaa amma maal akka jiru garuu kubba qabu qabaachuu hin danda'an erga bahe xiqqootti tureera wanti.
Of eeggannoo cimsuu dhabuu fi vaayirasicha xiqqeessan ilaaluu rakkoof nama saaxilaa kan jedhu ergaa ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaarra darban hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Lubbuu oolchuuf jechuunis dhaameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Tarratanuu taboreetii waldachaa nagaa hibbuula. Ansoolaa laafeetti.